Og blandt de skader, som man skal fjerne, det man kalder i fiqh radd al-aib. Det vil sige, man har købt noget, og den fejler noget. Og ham det, han har ikke fortalt noget. Eller han vidste det ikke engang. Så han har fandt det ud, efter man har købt det, så har man ret til at hvad? Give den tilbage for sine penge, eller få varen uden den fejl. Så at man køber noget, der fejler noget, det er en form for skade, og den fjernes ved at hvad? At give den tilbage, eller få noget uden fejlfri, eller hvis han ikke har sæt prisen ned. blandt de ting, som hører under den her punkt, eller det man kalder al-hajr. Al-hajr, det vil sige, man forbyder andre til at have kontrol over sin ejendom. At forbyde andre at have mulighed til at styre sin egen ejendom ved at købe og sælge og give gave osv. Og al-hajr, der er to slags. Al-hajr for personens fordel, og hajr for andres fordel. Hajr for personens fordel, så som det en børn, som har lige arvet flere millioner kroner eller flere tusind. Hvis man giver ham ret til at bruge sin egen penge, så vil han bruge det til det ene og det andet. Og derfor, han må ikke få lov til at bruge de penge til, at han vokser op, han bliver til rashid. At han kan styre sine ting. Det samme gælder også sindssyg. Og det samme gælder også as-safi. Han er hverken børn, heller ikke sindssyg, men han kan ikke finde ud af at bruge sin penge. Han kan ikke finde ud af at bruge sin penge. Og det er noget, man siger nogle gange hos dem, som bliver pludselig millionære, så pludselig der gik bare et år, så mistede de det hele. Det er det, man kalder as-safi. De her mennesker i islam, dem, der styrer i den islamiske regering, de skal være forbyde dem at styre sin egen ejendom. Til han bliver hvad? Rashid kan selv kontrollere sig selv ordentligt. Og så er der al-hajr til andres fordel. Og det er ham der, som låner penge fra alt mulige mennesker. Og pludselig, til han kan ikke længere hvad? Betalte den tilbage. Og de andre, de vil gerne have sine penge tilbage. Så må de tage til den islamiske domstol og klage over ham, og så dommeren, islamiske dommer, muslims dommer, han laver hajr over for ham, det vil sige, han forbød ham til at bruge sin egen dom. Til hvad? Til de kigger på hans ejendom, og hvor meget han ejer, og de tager det, der er ekstra, ud over hans egen forbrug og familiens forbrug, og ligesom sælge det, og altså, der skal gøres noget ved det, uden at komme i detaljer, til de andre, for deres egen ejendom, eller det, de tjener ham, eller en del af det. Og hvor nogle af dem, de får præcis deres egen ejendom, som de har givet til ham, og der er noget detaljer, hvordan det foregår. Så som I kan se, det er en form for skade, og det er, hvordan sharia har fjernet den skade. En tredje eksempel, det man kalder haq shufa. Shufas shufa rettighed. Og det er vist to partnerskab. De har, og det her shufa, det gælder kun til landbrug og hus. Land og hus, altså de køber sammen. Det, der kan ikke flyttes. Ligesom jord, ligesom hus, det man kalder al-aqar. De har købt den sammen, og så efter pludselig en af de to, han gider ikke længere have den ejendom, han vil gerne trække sig tilbage. Og i stedet for, han spørger hans partner, om han vil gerne købe den her halvdel, hvad er det, han gør? Han tillid til den anden. Og så har han givet ret til hans partner, til at få den tilbage og købe den for sig selv, hvis han kan. Og derfor islam, han må ikke, det er det, man kalder haq, retfærdighed, shufa. Og lad Allah Muhammad Rasulullah. Og derfor i sharia, han skal sige det til ham først. Jeg vil sælge min liv, vil du gerne købe det? Og hvis han ikke gør det, og sælger det direkte til andre, og han har mulighed til at købe det, så han må godt få den tilbage. Og det her, så længe tingene ikke blev opdelt. Hvis de har købt den sammen, og så efter de har opdelt den ved at åbne en vej lige imellem og så videre, så det bliver retfærdigt, rettighed, den gælder ikke længere. Så det er en form for skade, og sådan har sharia fjernet det. Blandt de skader, det som hedder qital al-bughat, at en muslimsk khalifa, han implementerer sharia, og pludselig der er der gået op nogle personer, de vil gerne tage magten fra og oprør. De vil gerne, at de skal, dem, der skal styre regeringen. Så har Allah subhanahu wa ta'ala beordret muslimer til at bekæmpe dem. Og det er klart der, hvor han er været retfærdigt. Hvor han er retfærdigt. Så er det klart. At først man skal ligesom prøve at løse problemer og tale med den og finde et eller andet fredsproces og løse konflikten og fjerne grunden, at de vil gerne leve oprør, og til sidst, hvis de ikke lykkes og de vil leve oprør, så har Allah subhanahu wa ta'ala beordret muslimer til at bekæmpe dem. Det kaldes qital al-bughat. Og blandt de ting, som hører under det, det vi har gennemgået før under maqasid al-sharia, sharias formål, med hensyn til de fem ad-dararat al-khams, de fem nødvendigheder, hvor skaden skal fjernes fra de fem, og de skal beskyttes. Det med hensyn til eksempler til den anden punkt. Med hensyn til eksempler til den tredje, at det er forbudt at skade andre. Og i Sunan al-Tirmidhi, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man darra musliman, darrahu Allah. Ham, som skader en muslim, så vil Allah subhanahu wa ta'ala skade ham. Og det er en farlig varsel. Og blandt de ting, som indgår under det her, at for eksempel man kommer til den vej, som muslimer bruger, og så pludselig grave et hul. Eller kaster sten, eller lægger noget træ, og så videre, som skader muslimer. Og det gælder, og der hvor man skal tage højst hensyn til, at man ikke skader andre, især hvis de andre er, de er dem, man kender meget tæt. Ligesom familien, ligesom nabo, og ligesom sin egen kammerat, osv. Og at skade andre, det er to slags. Der er to form for at skade andre, som Ibn Rajab har nævnt i Jami' ulum al-Hikam. Den første slags, at der er en formål bagved at skade andre, ud over at skade dem. Det vil sige, at han skader dem med intention, han er bevidst, at han gør det. Og så er noget, det er klart noget slem og haram. Og den anden slags, at det han gør, i sig selv, der er ikke noget i vejen med det, men den medfører til at skade andre. Men den medfører til at skade andre, det vil sige, at man skader den ubevidst. Og med hensyn til eksempler til den første slags, at man skader andre bevidst. Og det er de højeste form for at skade andre. Eller undskyld, blandt de højeste form for at skade andre, at manden skader sin egen kone. Og det er ved, at normalt han skulle, de skulle skilles, men alligevel han vil ikke gøre det, og han gør hans liv så trist, til at tvinge hende til sidst til hvad? Til at betale khul'a. Det vil sige, i stedet for at det skal være talaq, så skal det være khul'a, hvor hun skal betale noget til gengæld, til at han forlader hende. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُ عَلِهِمْ, at og I må ikke skade dem til at I tadiq. Til I gør tingene for besværlige for hende. Det er det generelle mening. Til I pres dem. Det er det generelle mening. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تُمْسِكُهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Og lad være med at holde dem diraren. Det vil sige, mens I skader dem, og så vil I behandle dem uretfærdigt. Og det samme gælder også, at manden og sin kone, de skader ved hinanden ved at ikke give tilladelse, altså en af dem ikke giver tilladelse til den anden at se hans barn eller lignende, hvis de skils. Det var Allah subhanahu wa ta'ala, la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladih, at kvinden som moren må ikke skades ved hendes søn, og ham som fik barn må ikke skades ved hans søn. For eksempel, manden vil ikke give tilladelse til hans kone, så at hun armede hende og lignende. Og blandt de eksempler, som her til den første form, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, at i de tilfælde, hvor man har brug for at skrive kontrakten ned, og man har brug for vidner, og pludselig der opstår en sag, hvor man kræver, at ham, som skriver kontrakten, og dem, som har været vidne, at de skal være til sted for at vidne til den sag, så må man ikke gøre den på en måde, som man skader dem. Og samtidig, de to, de må heller ikke opføre sig på en måde, som skader ham. Det vil sige, de må heller ikke skade hinanden. Og dommer må heller ikke presse ham der vidne. Han skal bare vidne med det, han kan huske, og det, han kan vide. Man skal ikke sige til ham, var det sådan eller sådan, og vær mere præcis, og så videre. Det vil sige, man skal ikke lægge pres over ham. Og blandt de eksempler, som hører under det, med hensyn til arven, at når man er ved at dø, så har man mulighed til at lave wasiyah. Wasiyah, det vil sige testament. At, og man må højst give, som han har nævnt, tredjedel af sin ejendom af det, der kan arves til andre, ud over dem, der vil arve. Og man må ikke gå over. Og derfor, det er haram for en, der vil testamentere, at give over tredjedel. Fordi det vil skade de andre, og det er deres rettighed. Det er Allahs pandan, der vil give dem den rettighed. Og det er også haram, at han giver sadaqa til andre som en form for testament, og han giver ikke for Allahs pandan skyld. Bare for at skade de andre, for at de får mindre penge. Og selvom det er under den tredje, så er det stadigvæk haram på grund af hans hvad? Intention. Det er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, min ba'di wasiyyatin yusa biha udayn ghayra mudar. Efter han har testamenteret eller en gæld, det vil sige, som kan tilbagebetales, ghayra mudar, uden at skade andre. Og med hensyn til eksempler til den anden slags, hvor man skader andre, hvor man gør et eller andet, som i sin gavn eller som er tilladt, og, men samtidig den medfører til at skade andre, hvor man gør det ubevidst. Eksempler til det her, i hadith i Bukhari og Muslim, hvor kommissionen siger, لا تمنع فضل الماء اللي تمنع به الكلام. At I må ikke forbyde altså fadlen med den del af vand, den ekstra del af vand, man har. Hvis man har noget, en mængde vand, som man har ikke brug for, altså her er ikke, I skal ikke, man skal ligesom tænke lidt over med, det er ikke noget vandhan og så videre. Man taler om det der landsby og ørken, hvor der ikke ligesom nok vand. Eller også se, at der pludselig er sket et eller andet, hvor der heller ikke er noget vand, der kommer fra vandhanen. Og så pludselig man har kun en del af noget bestemt mængde. Så hvis der er noget ekstra, så skal man ikke forbyde det til dem, der har virkelig brug for det. Og det, som professor fortæller om, med hensyn til hvad landbrug. La tamna'u fadl al-ma' li tamna'u bihi al-kala'. Altså, hvis jeg ikke huskede meningen af ordet kalab forkert. Landbrug, det vil sige, for landbrug.
Afgrå.
Ja. Og blandt de eksempler, som indgår under det her, at man har givet gæld til andre. At man har lånt i noget. Og de har aftalt på et bestemt tidspunkt, hvor han skal tilbagebetale det. Men ham der, han har ikke mulighed til det. Der skal noget til ham, og han er helt flad. Og hvis man vil tage de penge fra ham, så vil de skade ham utrolig meget. Og hvis det ikke skader ham, måske han har ikke engang mulighed til det. Og normalt, det er sin rettighed, det er sin egen penge, men man må godt bede om det. Men i sådan tilfælde, Allah subhanahu wa ta'ala har opfordret os til at give ham længere tid, til han kan klare sig selv og tilbagebetale den gæld. Det er, Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvor inkarnet er usraten, for nadiraten ila maysara. Og hvis man har det, og hvis man er fattig, og man kan ikke tilbagebetale, så give ham længere, eller give ham længere til, længere tid til, han kan tilbage betalt. Det er mening af verset. Og blandt de eksempler, som altså de første to eksempler, som jeg har set, det er en ayah og en hadith. Lige nu, vi nævner et eksempel, som ulama har nævnt det. For eksempel, man har brug for at tænde noget ild i sin egen jord. Det er sin egen ejendom. Der er ikke noget i vejen med det, men han har brug for det. Til et eller andet, han vil gerne bage et eller andet, eller et eller andet. Og den dag, den blæser utrolig kraftigt. Så forestil dig, hvad det kan ske. Hele ilden, den vil sprede sig over det hele, og den vil brænde mange andre ting. Og derfor, det er haram, at tænde ilden, som kan konsekvere til sådan noget, og brænde andres ejendom uretfærdigt. Og derfor han er fuqaha siger, at han er mutaaddim, det vil sige, at han har opført sig forkert i forhold til den sag, og han skal tilbagebetale til andre muslimer, som han har været grund til at skade dem. Og så kommer vi til den sidste punkt, og det er den fjerde punkt, og det er en undtagelse til den tredje. Og det er, at man må ikke skade andre, så længe det er ikke med retfærdighed. Og så spørgsmålet er, hvordan man skader andre, og samtidig det med retfærdighed. Ligesom det er med hudud, det islamske straf, at ham som stjæle, og så betingelser er opfyldt i ham, så skal hans, og der er hele tiden betingelser, så skal hans hånd skæres, ham der begår zina, og han er ikke gift, så skal han piskes, og hvis han er gift, så skal han sten kastes til død, stenes, og hvis man drikker vin, så skal han piskes mindst 40 op til 80. Og så videre. Og en qisas. Det vil sige, hvis man har dræbt andre, så han der og hans familie har ret til, at dommeren giver det til dem, til at dræber ham, hvis hele familien har været det. Og hvis nogen har ligesom tilgivet ham, eller vil ikke gøre det, eller de har valgt erstatning, så skal han betale erstatning til det. Eller hvis man har såret andre, pilt andres øjne, eller skær hans næse, eller brak hans tænder, eller skær hans ører, eller sådan noget. Så den anden har ret til at være, at gøre det samme mod ham, så længe det ikke går over det, han har gjort til ham. Det vil sige, at der er nogle sår. Man kan umuligt gøre det præcis. Og derfor man må man ikke tage qisas på. Altså dommeren må ikke give ham tilladelse til det. Og han skal bare betale erstatning i dir. Og det er en form for skade, men med retfærdighed. Det er først sejl, landevejs, røver, som angriber en og vil gerne tage sin ejendom eller dræbe ham, som man må godt forsvare sig selv. Og det vi har nævnt, qital al-ghurat, at khalifa skal først løse konflikten med fred med oprør, og hvis det ikke går, så skal han bekæmpe dem. Fordi de splitter muslimske regering og samling af. Og alt det her, det er en form for skade, som fjernes, men med retfærdighed. Og andre eksempler. Men at besvare eller retfærdighed med en anden retfærdighed, det hører ikke under den her undtagelse. Såsom hvad? Såsom hvis en har behandlet en anden retfærdighed, og han fik chancen til at gøre det samme, så gør han det. Sådan noget det haram. Hvis en han behandler den anden med uretfærdighed, og så efter den anden han fik chancen at gøre det samme, det er haram, han må ikke gøre det. Ligesom hvis den ene har løjet over for ham, han må ikke lyve over for ham. Eller hvis den ene har snydt ham, og så han må ikke besvare tilbage med at snyde ham igen. Eller hvis en, Mollahs planter har beskyttet vores er at lave zina med hans familie, så han må ikke lave zina med hans familie. Og så videre. Det vil sige, at det skal være inden for at fjerne skade med skade med retfærdighed. Det kan kun være med retfærdighed, hvis den er indenfor islamske og sharias ramme, ikke udenfor. Er I med? Og nu kommer vi til den sidste ting omkring den fjerde regel, og det er de underregler, som er grene og høre under den her store regel. Blandt de regler, som hører under, alle de regler, som vi har nævnt under masalah og mafasid, fordele og ulemper. I slutningen af fordele og ulemper, så har vi nævnt et par regler omkring det, måske 4 eller 5 eller 6 stykker. Alle de regler, de er en underregel og en grene, som hører under den her store regel. Er det klart? Og så den regel, som siger, at dararu yudfa'u biqadr al-imkan, at skaden skal fjernes så meget man kan. Det vil sige, hvis du kan fjerne det hele, så gør det. Men hvis du ikke kan fjerne det hele, du kan fjerne 20%, 80%, 50%, så gør det også. På basis af det, Allah subhanahu wa ta'ala siger, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, at Allah subhanahu wa ta'ala gør det, der er forpligtet overfor jer, så længe man kan. Og det er, hvorfor man siger, hvor meget magt du kan blive fattet, når man starter med det, du råder det til, så gør det, så meget I kan. Og den regel, som siger, al-aslu fil madar al-man' og al-aslu fil manafi' al-ibah, at normalt, alt der er skadeligt, så er det haram, så er det forbudt. Og normalt, alt der er gavnligt, så er det tilladt. Og på basis af den her regel og andre beviser, kan man konstatere, at rygning er forbudt og haram. Fordi det er klart noget skadeligt til kroppen. Ingen tvivl om det i det her nuværende tidspunkt efter videnskab omkring lægemedicin blev udviklet meget. Og med det er vi færdige med den fjerde regel. Og nu går vi i gang med den femte og sidste store regel, som siger al-adatu muhakkama. Al-adatu muhakkama. Som betyder, at normen er afgørende. Normen er afgørende, alhamdulillah. Al-adatu muhakkama. Er bedømmende. Normen er bedømmende. Og den her regel, som I kan sige, den har noget at gøre med al-urf og al-ada. Det vil sige normen og tradition. Og den her har vi taget som en selvstændigt bevis. Og vi har kommet ind i detaljer omkring det. Og det er det samme. Den her, den bevis inden for usul fiqh, og den her femte regel drejer præcis om det samme. Og de regler, som vi har nævnt derovre, de gælder os herovre i den her femte regel. Og derfor, jeg vil ikke tage den med meget detaljer, ellers det vil bare være en gentagelse af det, vi har gennemgået under løft. Men jeg vil bare give en meget kort resume og ekstra eksempler, som vi har ikke gennemgået før. Især med en del, som vi har taget lidt overfladisk under lov. Normen er afgørende. Reglen betyder, at enhver ting, som ikke definerer i sharia, heller ikke i den arabiske sprog, så skal man definere den ifølge normer. Og så bliver de islamiske bedømmelse afhængig af den definition, som er baseret på normen, og hvor Samtidig, der er nogle betingelser, som blev nævnt før, som man skal også tage hensyn til. Der er nogle betingelser til det her, som man skal tage hensyn til, og det blev nævnt før. Og blandt de eksempler, som hører under reglen, al-fadil uqud, det vil sige de ord, man bruger i kontrakter, enten mundtligt eller skriftligt, hvis man kommer til at sige noget. Med hensyn til handel, skal man bruge ordet bay', og med hensyn til ijara, at leje, og med hensyn til adiyya, at give en gave, og med hensyn til rahm, det vil sige, man har lånt en gæld, og ham der, den anden person, han vil gerne sikre sig, at, at han får sin penge tilbage, så han vil gerne have noget, han gemmer hos ham. Hvor han kan have en bil, eller en ur, eller... Ligesom depositum, nemlig. Rahn. Og her, når man siger depositum, så taler vi ikke om penge. Vi taler om tingene. Og al-waqf. Al-waqf, det vil sige, det er en sadaqa, men den er vedvarende. Og samtidig, der kommer helt sådan noget ud af det, som man giver det til andre. Men til almindelig sadaqa, den er ikke vedvarende, den bliver hurtigt brugt. Og så nikah, ægteskab. Altså, skal man bruge de her begreber, og hvis man ikke bruger det, så bliver jo kontrakten ikke medført, og den er ugyldig og så videre. Svaret er nej. For det første, det er ikke alle, der taler arabisk. Og selve dem, som taler arabisk, de har sin egen dialekt. Og derfor enhver ord, som i deres normer, den bliver brugt, og som tyder på, de her ting, de er gældende. Er det klart? Er det helt klart? Og læg mærke blandt andet, hvad er ægteskab? Blandt andet ægteskab. Det vil sige, dem som ikke taler arabisk, de skal ikke lave deres kontrakt ægteskab, hvor de skal nævne tingene på arabisk. Hvis de nævner det med deres eget sprog, som tyder på den samme mening, så er den gyldig. Og blandt de eksempler, al-hirs. Al-hirs, det er en af betingelserne med hensyn til, hvornår man skal opfylde den islamske straf med hensyn til dem, ham eller hende som stjæler, at hånden skal skæres. Og så er der nogle betingelser. Blandt de betingelser, at den ting, som bliver stjålet, den skal blive stjålet fra sin det, der beskytter den. Al-hirs. Det er der, hvor den bliver normalt gemt. Det er det, man kalder al-hirs. Så spørgsmålet er, hvad er det, der gør grænsen til al-hirs? Hvornår siger man, det er al-hirs? Her plejer man at beholde den og beskytte den, og her plejer man ikke at gøre det. Det, der afgør det, det er selve normer. Det er som, hvordan folk det betragter, at ham, han har gemt sine ting, han har skyldt det, ham, det har han ikke gjort. Og som er også anderledes fra ting til ting, for eksempel at skjule sin grøntsager. Man kan bare lægge den på pakker og lige ved siden af, eller sådan noget, og lægge et eller andet plastik pusse over det hele og dække det. Så er den beskyttet. Så har man gemt det. Og hvis man taler om guld og sølv og diamanter, så er det ikke det samme. Så bliver det en kasse med nøgle og låst ind i en boks og så videre. Og hvis man taler om penge, så ind i hans lomme eller hans pung og så videre. Og hvis man taler om bil, så hvor døren er låst og den er sat ind i garage og så videre. Og hvis man taler om får, kamel og ged og ko, så er det inden for deres hegne. Og så videre. Så det, der afgør al-hirs, er den gemt og beskyttet eller skjult eller ej, det er normen, der afgør det. Og som jeg sagde, det er en af betingelser, som skal opfyldes for at hvad sker andres hånd. Det vil sige, hvis den bliver taget fra, hvis den bliver stjålet fra al-hirs, hvis den er stjålet, hvis den er beskyttet, og der bliver opfyldt de andre krav, så hånden ifølge sharia, den skal skæres. For at beskytte andres var. Kuffar, de kigger kun på det, og de siger, det er forfærdeligt, det er umenneskeligt, men de tænker ikke på andres ejendom, hvor de bliver ved med at blive stjålet. Og hvis sådan noget sker en gang eller to, ingen tør længere. Ingen tør længere. Og derfor i nogle islamiske lande, de forlader deres butik åbent. Ingen tør at tage ned. Også det sker i nuværende tidspunkt. Og også en men hvis den ikke bliver taget der, hvor den er beskyttet, så må man ikke skære hans hånd. Han straffes på en anden måde, men ikke skære hans hånd, fordi ham selv, han har ikke beskyttet sin ting. Og så længe jeg har nævnt det der med kuffar, så vil jeg også nævne noget, som en af Zanadiqa fra har nævnt. Han har skrevet en digt, som siger, at hvordan kan det være, hvis en skærer en anden en, og han skader ham, og han har altså skåret hans hånd, så skulle man betale en halvdige, det vil sige 50 gamil, som erstatning. Hvis den anden ville ikke gøre det samme. Og så sagde han bagefter, og samtidig blandt de betingelser for at den skæres, hvis man stjæler over en fjerdinar af guldmønt, som bliver brugt i provinsen på sådan et tidspunkt. Og en fjerdinar i provinsen på sådan et tidspunkt, den svarer cirka til 100 kroner. Så siger han, hvordan det kan være, at den er meget rig, altså den er værdifuld og hernede, den bliver taget for ingenting. Og han er en zindir og en kafir, fordi han afvist klart Allah subhanahu wa ta'ala sharia og kastet det med, at der ikke er noget visdom, at den er uretfærdigt, når Allah subhanahu wa ta'ala beslutter os. Så har en ulema, han har besvaret ham med en anden digte. Så sagde han, لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. Da den var troværdig, så var den værdifuld. Men derefter den har snydt, så bliver den ikke noget. Så bliver den udmødt. Da den var troværdig, så var den værdifuld. Altså hånden. Da den var troværdig, så var den værdifuld. Hvis en har skadet en anden en, og så pludselig han har slået ham at med en svær eller et eller andet, så mistede han hans hånd. Og ham der, han vil ikke gøre det samme med ham, men han kræver en erstatning, så skal han betale en halv dia, det vil sige 50 kamil. Og når man siger kamil, det er ikke noget dyrt billigt. Det er meget, meget dyrt. Jeg ved det, men det er meget dyrt. Det er en formue. Og mens en af betingelser for at skære hånden af ham, som stjæler, at det han stjæler, det skal være over en fjerd dinar af en guldmønt, som blev brugt i provinsen på et tidspunkt, som var i nuværende tidspunkt, det siger 100 kroner. Så prøv at sige forskel. Og så har han det sådan lige, han har ligesom afvist det. Så har Ibn Salah besvaret ham tilbage ved at sige, لما كانت أمينة كانت ثمينة. Da den var troværdig, den stjæler ikke, og den var troværdig, så var den værdifuld. Prøv at sige, den stiger, 50 kamel. Men efter der, for لما خانت, og efter den har snydt, ved at stjæle, hanet. Så bliver den udmødt, og den værer ikke noget. vi vender tilbage til vores emne. Al-adatu muhakkama. Normen er bedømmende. Det er den femte og sidste store regel. Blandt de regler, som hører under det, og den og det her, hvor vi kommer til at nævne flere eksempler, som vi har ikke nævnt under al-urf. Blandt de underregler, den hedder al-ma'rufu urfan kal-mashruti shartan. Det, der er kendt i normen, det er som om, den bliver nævnt som en betingelse. Det, der er kendt i normen, den er som om, den bliver nævnt som en betingelse. Det vil sige kontrakter. I de forskellige kontrakter. Al-ma'ruf urfan kal-mashrut shartan. Og herover, det gælder både de generelle normer, som alle mennesker er bekendt med, og de specifikke normer, som er kendt kun hos nogle mennesker, ligesom for eksempel at tujjar, handelsmand. Den her regel, den gælder begge tilfælde. Og nu kommer vi til eksempler. For eksempel, den første eksempel. At nogle mennesker i et bestemt område, de er en af de normer, som de har, at når man betaler mahr, penge til brud, så er der muqaddam og muakhar. Så er der noget, der skal betales i starten, og noget, der skal betales i slut. I slut, det vil sige hvad? Hvis han dør, eller de skils. I nogle traditioner, sådan er det. Og hvad har det med den her regel at gøre? Den har følgende. At lad os sige, den bliver ikke nævnt i kontrakten. At han har givet noget lige nu i starten, men de har ikke aftalt noget om, hvad der skal gives senere. Så er det som om, det er nævnt. Fordi sådan er normen. Og han må ikke sige, jamen vi har ikke aftalt noget. I sådan et tilfælde, så er det det, man kalder marlenet. Det som de kvinder, som er ligesom hende, plejer at få. Det vil sige hans status og videre. Hvis de ikke aftaler noget. Er det forstået? Næste eksempel. En af de normer, som er spredt i nogle lande, er faktisk, at hvis man er i sin ægteskab, eller mens man får en ny barn, eller i andre tilfælde, så plejer folk at give hinanden gaver. Men ifølge deres norm, det er ikke en gave. Det er en form for en gave, men samtidig det er en gæld. Ja. Ja. Og derfor, og det er en form for støtning. Nu han skal gifte sig, han har ikke så meget penge. Og så giver vi ret meget. Men det er en form for hvad? En lån. Men den kaldes for hvad? En gave. Men normen, det er en hvad? Det er en gæld. Det vil sige, hvis han ikke tilbage betaler det, når den anden gifter sig eller forst, så er det noget, så er det noget ejv, og så er det noget, som en form for snyd, og han har ikke givet det tilbage, og alt taler om ham. Eller hen. Og her kommer reglen. Al-ma'ruf i urfan kal-mashruti shartan. Så længe det er en norm, så er det som om, det er en betingelse, der bliver nævnt. Amen. Så er det en gæld, og han skal tilbage betale det. En næste eksempel. Der bliver kaldt i nogle steder, at dem, som bærer bagage til andre, de plejer at få den her pris. Lige meget, hvor de tager det hen. Og så pludselig, der er en, der har bæret hans bagage, måske bare et par mere. Så skal han betale det samme. Fordi sådan er normen. Og han må ikke sige, jamen det er bare kun 5 mere eller 10 mere, hvorfor skal du have alt det beløb? Bare en del af det er nok. Nej. Så længe du har ikke nævnt det klart fra starten af, så er det normen, der gælder. Så er det normen, der gælder. Det vil sige, den pris, som de er kendt til, det er det, han skal få. Og al-ajir. Hvordan oversætter man al-ajir? Udlejer. Han som kommer for eksempel til at male hos dig eller så videre.
En ansat.
Ja, al-ajir. Hvis normen i et eller andet landsby, hvis en der bliver ansat til at male eller arbejde i landbrug eller lignende, og det er kendt i det sted, at når man bliver ansat til et noget stykke arbejde, så man arbejder kun efter solopgang til al-asr for eksempel. Og hvor de plejer at få for eksempel 2 pauser, så er det som en betingelse. Han må ikke sige til ham, du skal, jamen hvorfor tager du hjem så tidligt, du skal blive op til maghrib. Eller 2 pauser, det er for meget, tager bare en enkelt pause. Nej. Så længe du har ikke aftalt noget, der modsiger normen lige fra starten af, så er det normen, der gælder. Og en næste eksempel, det er, hvis handelsmænd, de har en norm blandt hinanden, at hvis en køber en vare fra den anden en, så er det ham, der har sælget den, der skal køre varen til den anden en, og ikke ham, der har købt det, der skal hente sin egen vare. Hvis normen er sådan, så er det det, de skal holde sig til, så længe der ikke bliver aftalt det modsatte. Og han må heller ikke bede om ekstra pris. Det er under prisen. Den hører under prisen. Og alle de eksempler, vi har nævnt, det er, hvor normen gælder, selvom de har ikke aftalt det i forvejen. Og så længe det er normen, så er det som om, de har aftalt det og sat betingelser til det. Det er præcis det samme. Men så længe der ikke bliver aftalt, det modsatte. Så længe de ikke aftalt med hinanden noget andet end det, der bliver foregået i normen og traditionen. Og hvis en brokker sig og siger, at det, der foregår i normen, det har vi ikke aftalt, og vi har ikke nævnt det som betingelser, den brokning, den er sharia, fordi den brokning, den er afvist i sharia, fordi sharia har godkendt og nævnt, at normen er afgørende, og at det, der er kendt i normen, det er ligesom det, der blev sat som betingelse. Er det klart? Og blandt de underregler, som hører under den her store regel, at al-ma'rufu bayna at-tujjar kal-mashruti baynahum, at det, der er kendt blandt handelsmænd, det er som om, den er sat som en betingelse imellem dem.